Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolos hodiaŭ pri la ŝtata sistemo de asekuro kontraŭ la fajregoj, okaze de la jubileo de tiu organizo en Zürich. Sed antaŭe mi volas danki al niaj aŭskultantoj, kiuj dum la jaro bonvolas skribi al ni, kaj mi povas nun ankaŭ doni al ili informojn pri tiu korespondado, ĉar mi ĵus ricevis de nia radiodirekcio la koncernajn ciferojn. En la jaro 1980, la Svisa Radio Internacia ricevis 26.000 leterojn entute. En la posta jaro same multajn, kaj en la jaro 1983 iom malpli, nome 22.615. La plej multaj leteroj estis angla lingvaj, nome 34%. Arabaj estis 21%. Germanaj 15% kaj italaj 12%. Hispanaj estas 6% kaj portugalaj 4%. Kaj la plej malgranda nombro estis esperantlingvaj, nome 2%. Laŭ nombroj ni ricevis en Esperanto en la unu jaro 500 korespondaĵojn pli malpli. Se ni komparas la elsendotempon en Esperanto, kio estas unu horo en la semajno, kun la aliaj servoj, ni facile konstatas, ke la 2% signifas multe pli altan reagon de aŭskultantoj ol en aliaj lingvoj. Tamen, la konkalkulo che eventuale la nombro de correspondajoi multipli injus se ni elsendus pli longe en Esperanto, kiel multai auscultantoi proponas al ni, verŝajne estas errara, ĉar nia publiko estas laŭ nombre limigita. Nun mi havas ankoraŭ unu peton. Bonvolu skribi viajn nomojn kaj adresojn tiel, ke mi povas legi ilin. Ĉar en fremdaj lingvoj estas maleble diveni, kion iui malklare skribitaj literaroj signifas. Kaj mi tamen ŝatus sendi al ĉiu, kiu skribas al ni nian programbroŝuron kaj ankaŭ kun korekta adreso. En ĉi tiu jaro nia programbroŝuro enhavas artikolon pri la komunika jaro kaj la en ĝi neglektita faktoro de la lingvo. Sed nun mi volas turni min alla temo de hodiaŭ, la asekuro contra fajro. Tiu ĝi fariĝis ĝuste nun en Zuriko, Zürich, 175 jara. Kaj en la aliaj kantonoj ĝi estis fondita proksimume je la sama tempo. En antaŭaj, pli fruaj epokoj, la brulo de domo signifis personan katastrofon por la enloĝantoj aŭ posedantoj. Ili ja ricevis documenton de la autoritatoi, che ili raitas almos peti por si mem. Sed tio neniam covris la perdon. En la decoca arcento en Zürich iu gildestro unua foie proponis en la urba consilataro la creon de asecuro, sed la tempo por tio ancora ne estis matura. Ec la argumento che bancoi nur povas doni hipotecon sur domo kiu estas asekurita, ĉar tio garantias al ili ke ili ne perdas sian monon en caso de brulo, ne povis konvinki la urbajn konsilantojn. La definitiva instigo al la fondo de tia asekuro havis tre apartan ec kuriozan originon. En la jaro 1803 la imperiestro, ancora ne imperiestro, sed tamen cefo de Francujo, Napoleono, en sia fama mediazio, decretis che la regiono de la Frick-Valo, quio situas sude de la rivero Reino, ca esis la sola austra territorio sude de la rivero, farigiu Svisa, che formu cun du aliai apudai regionoi la novan cantonon Argovio. La Frick-Valanoi declaris che ili tutte consentas farigi Svisoi. sed che ili jam posedas assicuron contra fairo, ancora inconducitan de Austrio, ca ili desiras conservi gin. Evidente, iliai spertoi in tiu rilato estis bonai. La registaro de la nova cantono Argovia opinias tion intelligenta postulo, cae tui fondis statan assicuron contra fairo. Tio do estis la unua in Svislando. La ideo tiam rapide disvastigis, cae in 1808 la cantono de Zürich, kiel sesa in Svislando, enconducis tion assicuron cae la concernae necessae legioi. Essenza elemento de gi estas la deviga assicuro. Ciu dom possedanto devas assicurigi sian domon contra fairo. Tio do estas unua vice sociala assicuro, cia gi evitas che la possedantoi suferantai pro brulo ne farigiu al mosuloi, sed ricevas la monon por reconstrui au ripari sian domoi. Due, tio estis economia mesuro, cia gi certigis la hipotecigon de domoi. La stata assicuro tamene estas simpla departamento de la cantonae finanzoi, sed gi estas memstara, cae eventualae profitoi devas esti usatai por au malaltigi la cotisoin, au por plibonigi la protecton contra fairo, cae subteni la fairo brigadoin. Num tempe la sumo de cotisoi estas in unu iaro 75 milionoi da francoi, cae la reserva havajo estas 270 milionoi. En la dauro de 175 iaroi, la principo de tiu assicuro estas ne shangita, sed tamen ocasis du gravae plibonigoi. Unue, oni etendis la assicuron de la nura fairo ancau al naturae catastrofoi, ec al sismoi, tio esses tertremoi. Cae due, oni enconducis la principon de la actualae presoi. Do, per tio oni evitas la dangeron de la inflatio. Cia gi signifas? Se la domo detruigas per brulo, hodiau la assicuro ne pagas tiom, ciom gia construo costis, sed tiom, ciom gi costas, en la actuala nov construado. Per tio la possedantoi estas securigitai contra la sequoi de changioi de la bona valoro. En la lasta iarcento ancau esis fondita la assicuro contra la perdo de la mebloi cae aliai havajoi en la domo. Ni nomas tion mobiliar assicuro. Sed ci tiu assicuro esas privata, cae ciu persona povas assicuri sin in altezzo mem electita. Brulita in mebloin oni povas anstataui iom post iom. Ilia perdo ne estas samspeca catastrofo kiel la brulo de domo, kiu sentegmentigas la enlogiantoin. Pro tio la mebla assicuro estas privata, dum la assicuro contra fairo, sam kiel la assicuro contra maljunezzo kaj morto, estas statai. La statezzo havas certain avantagioin. Nome gi estas controllata de la Parlamento, cae la popolo povas pridecidi plebiscite pri la concernae legioi. Due, la assicuro ne devas fari profitoin, trie gi sparas la elspezoin por propagando, reclamo, quare gi recte povas influi la protecton contra fairo. In la lasta tempo, tiu assicuro pli cae pli concentrigas alla protecto contra fairo, unue farante la necessa in decretoin, precipe gravae in fabricoi cae hoteloi au cineioi, cae due subtenante per grandae sumoi la sistemo de hidrantoi tra la tuta cantono, porce cie la fairo brigadistoi disponu pri suffice da aquo. La fairo brigadoi estas comunumae tascoi, se la assicuro subvencias ilin, cae gi esas in rilato cun la fairo polizo, cio devas controlli che cie la necessajoi por protecto contra fairo, cae por giusta tempo tio esas rapida patalo contra fairo, estas eblai. Compreneble mi scias che Svislando ne estas sola cio havas fairo assicuron, sed mi tamen pensas che tio estas interesa temo generala. Gis re audo.